Forrige tirsdag så begynte jeg å prate om det her med troens ånd. 2. Korinterbrev 4:13. Jeg leser, bare repeterer bitte litt. Og siden vi har den samme troens ånd etter det som er skrevet, jeg trodde, derfor talte jeg, så tror også vi, og derfor taler vi. Og jeg påstår jo når jeg sier det at hvis dere studerer Jesu liv, hvis du studerer hvordan Jesus helbreda, hvis du studerer hvordan Jesus stilla stormen, hvis du studerer hvordan Jesus gjorde de forskjellige miraklene, så er det en så enkel oppskrift. Men så har vi kanskje gjort det litt for vanskelig. Vi blander for mye andre saker inn i bildet. Men det kalles troens ånd, troens lov. Og troens ånd handler om å, som disse to pinnene på kontakta, eller på støpsle heter det vel, som du skal ha inn i kontakta i veggen. To pinner, troen, og så talen. Og så ser jeg det hvordan Satan herjer med mange kristne. På grunn av det, og det første han stjeler, opplever jeg er vår frimodighet og tale. For når vi slutter å være frimodige, vi slutter å bruke talen vår, så er vi blitt beseiret, mener jeg. Men nå kan man tale inni seg, ikke misforstå meg. Jeg har bedt med folk til frelse som virkelig har opplevd Gud, uten at jeg kan ha klart å snakke. Men jeg tror på å snakke, altså. Jeg tror på å være frimodig og bruke stemmen. Men så har vi heldigvis en indre stemme også. Så om du er den som ikke er kanskje av de mest frimodige her, så skal du allikevel ikke tenke sånn at, ja, du ikke er god nok, eller du ikke... Men det er nå en gang sånn at den som tror og taler, han kommer til å oppleve det som han sier. Og så har det vært grøftekjøring på det. Tidligere jeg har vært med på det også. Når det liksom, du skulle bekjenne deg til alt mulig, så det går an å ta alt for langt. Det går an å ta alt for langt, men så går det an også å kaste barn ut med badevann også. Fordi at man har kanskje satt ting i halsen da. Og det gjelder både trosbevegelse og andre ytterkanter, for å si det sånn da. Men det å sette ting i halsen betyr ikke dermed sagt at du aldri smaker på den retten igjen hvis du satt noe i halsen. Du satt et kjøttstykke i halsen, og det var tilfeldigvis fra en geit. Det betyr ikke at du aldri spiser den maten igjen, eller bever, eller hva det nå måtte være. Setter vi ting i halsen, så må vi bare passe på å få det ut, og så bearbeide det, og så må vi se hva Guds ord sier. For Guds ord er så klart. Og jeg mener at det har vært noe av min nøkkel, eller min åpenbaring. Jeg husker at når jeg var i India på mine første turer, så sier de der indiske pastorene og andre at vi har hatt mange her, men jeg har aldri sett så mye mirakler her. Og så jeg trodde de bare smiska med meg og prøvde liksom å, ja, sånn. Men det viser seg det at det er veldig mange som på en måte ber til Gud, og ber om at han skal gjøre alt mulig greier. Men da er jo det fullbrakte verket er jo bortkastet. For det er jo ferdig, det er jo ferdiglagte gjerninger. Han har gjort alt klart for oss. Så når vi tror og taler det ut, så skjer det noe. Jeg hadde lyst til å inspirere på en annen liten ting før jeg leser mer. Du vet, Bibelen har jo oppdaget mange ting uten at vi forstår kanskje rekkevidden av det. Og jeg snakket med en dame her i går, som hadde oppdaget det her med å løfte hender. Løfte hender. Og Bibelen sier, løft rene hender. Løft opp armene, liksom. Og så fortalte dette mennesket meg her at hun hadde gått i noen terapi, og denne personen var tydeligvis ikke noen sånn troende, sånn som vi tenker troende, men hadde lært at det å løfte hendene, det er faktisk, det gjør noe, det frigjør noe i skallen på deg. Altså det er noe, det forløses noen kjemikalier av noen slag, som ikke jeg husker navnet på, men i hvert fall noe som gjorde kroppen din godt. Og så mens jeg sitter der og prater med henne, så kom jeg også på at jeg leser at dirigenter, de står jo mye sånn, vet du. Det er de som lever lengst. Altså de som lever lenge. Det er noe sunt med det å løfte hendene. Men jeg husker første gangen når jeg ble frelst, Og så husker jeg at, for jeg så andre sto med løftet hender, og de sa at vi, så løfter vi hendene til Gud. Og jeg kjente sånn sperre på det. Jeg kjente sånn motstand på det. Akkurat som det var så, når jeg på fotballkamp, så står vi jo med armene i været hele veien, og jubler når det blir mål. Så det helt naturlig. Når begeistringen tar deg, så løfter vi begge hendene. Halleluja. Og det er bibelsk, og det er rett å gjøre det. Så det å løfte hendene, bare sånn enkel ting som det som Bibelen sier, løft hellige hender, løft rene hender, så er det fordi at Gud vet hvordan vi er skrudd sammen også. Men jeg husker når jeg skulle begynne å løfte hendene, så begynte jeg først litt med den ene. Og jeg følte at alle stirret på meg, selv om jeg sto med øya igjen. Jeg følte det var så kleint. Og så tittet jeg litt rundt denne, så sto alle andre og løftet hendene, og var ingen som var opptatt av meg. Men det er det djevelen vil, at vi skal bli så selvopptatte. Mens du har noen bibelske sannheter som er for tid og evighet, altså. Som jeg bare er litt begeistret over. Og ikke nok med det. Denne dama som jeg da prater om, hun, sånn som jeg kjenner hun fra før, dette er troende dame. Jeg har aldri hørt at, jeg har aldri sett at hun kanskje har løftet hendene så mye, eller? Men hun hadde fått så veldig lys på det. Fordi en annen person hadde fortalt at det skjedde noe med huet, og det forløst noen greier, så hun fikk tro på å løfte hender. Og i tillegg til det så sa denne terapeuten til hun dame her sånn, at det er veldig bra å si ting høyt. Og så hadde hun lagd et slags type mantra for henne, da. I mantra, altså. Hun skulle si sånn og sånn og sånn og sånn, da. Og så sendte hun denne på mail til meg litt senere på kvelden i går kveld, så jeg satt og hørte på det. Og det var, hun sa det på sin måte, men det er jo dette vi preker om. At det å tale ut ting. Og hun her, kristne dama, som aldri har vært noe veldig bekjennende, altså hun bekjente seg til troen, men aldri sånn at hun tar, liksom, tar ord i munnen og taler imot sykdom og er frimodig sånn. Men plutselig så, når vi skjønner det, plutselig så forstod jeg poenget med det. At det faktisk kan hjelpe oss. Så det der å tale, det er ikke bare vi i Bibelen som har sett. Altså det er folk utenfor som også har sett det og har tatt seg bruk av det. Så det er jo heller ikke bare vanlige, ja, altså alle kan få kontakt med strømmen i veggen hvis du har en sånn støpsel. Du må bare ha disse to pluggene. Så tro og tale. Jeg tror, derfor taler vi. Så Bibelen, jeg har sagt, er full av troens tale. Det er med å aktivisere Guds kraft i og gjennom deg. Så det skal vi ikke bli lei av. Så jeg har kjent en sånn drive på, og dette har vi pratet om mye før også, men vi slutter ikke med å oppmuntre til å tale. Vær frimodig. Så hvis djevelen klarer å tause ned en menighet, og legge bind på, bånd på heter det vel, sette munnbind på deg, men ser et par av dere har nå, det er greit. Men du vet, han skal prøve å tie oss ned til taushet med det vi tror på. Men vi skal være frimodige. Vi skal tørre å bruke stemmen vår. Vi skal tørre å tale ut det Guds ord sier. Så får vi se om vi har tid til slutten av i dag, om vi skal tale litt sammen. Vi får se. Men jeg har lyst til å begynne med 2. Korinterbrev 5:17. I dag blir det litt rakettfart på skriftstedene, så du kan høre dette på nytt, skrive de ned, men jeg tror ikke du rekker å slå de opp. Fordi Guds ord, tror jeg, er mat. 2. Korinterbrev 5:17. Så, om noen er i Kristus, så er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Dere har hørt meg prate om dette før, men jeg nevner det igjen. Jeg liker å tenke at jeg før bodde på en øy. Mørkets rike. Kolosserbrevet snakker om at vi er tatt ut av mørkets rike, og så er vi satt over i hans sønns elskede rike. Tenk at denne øya du bodde på før, denne øya, der var du en huleboer. Der var det mørkt. Der var det ikke veldig mye lys. Men så tar du båten over til fastland, og så flytter du, og så setter du beina dine i et nytt rike, I et nytt land. Vi nye skapninger I et nytt land. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. Og så liker jeg å tenke, for jeg litt sånn praktisk av meg, jeg liker å, når jeg snur meg, og så ser jeg på den øya, så sank den øya når jeg kom inn på fastlandet. Hele øya, plopp, 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 plopp. Se for deg nå til gamle liv. Det gamle vedhenget som prøver å dra deg enten tilbake et eller annet, eller en gammel vane, eller noen dårlige tanker. Se for deg. Picture it. Hva heter det på norsk? Forestill deg, ja. Visualiser. Og se det for deg at den øya du var på før ditt gamle liv, den har sunket og ligger på bånd av Atlanteren. Halleluja. Og nå du på fastlandet. Du har kommet over til Kristus. Du I ham. Det gamle borte. Så når vi da døper, så får det veldig mening. Og når vi liksom ser at det gamle livet, det drukner vi. Det begraver vi I vannet, I havet. Ditt gamle liv begravd. Og jeg husker den første gang jeg virkelig så de tingene her, så tenkte jeg, ja, men det vil jo si at jeg egentlig ikke en synder lenger. Nå hadde jeg hørt at de sa at vi ikke lenger syndere, for vi rettferdige. Men det å forstå det og se det, at jeg faktisk, hold deg fast, dette blir fort vranglære hvis man ikke forstår det. Det betyr at du faktisk ikke, altså du har ikke problemer med synd lenger. Du kan falle, ja, absolutt, men jeg tror det lettere å slutte å falle da, I alt mulig, hvis man ser at det gamle borte. Og det å begynne å bære frukt for Gud, det å begynne å bære åndens frukt da, det handler om å se at det gamle borte, alt sånt der som hang seg på deg, og som ikke ville slippe. Det går an å si det ut, sa denne dame jeg snakket med I går. Bryte bånd, hun sa det på sin måte, men vi gjør også det. Vi bryter bånd til det gamle. Vi klipper det av. Noen ganger så skriver vi opp I samtaler, så skriver jeg opp, så får jeg folk til å dele sine plager, sine bekymringer, så skrives det opp. Jeg hater den, eller jeg klarer ikke å tilgi den, eller det henger seg på det ene etter det andre. Så skriver vi det opp, og så får jeg personen til å bekjenne det til meg, at jeg tilgir denne personen. Og så tar jeg faktisk noen ganger gått og brent opp den lappen I peisen, bare som en symbol på at det gamle nå borte. Det den øya som har synket, og den helt vekk. Halleluja. Og så kan man begynne å si, jeg ny. Jeg en ny skapning. Og begynne å tro på det. Halleluja. Så skal du få merke at enda mer slipper taket. Ok. Dette var sånn som vi prekte veldig mye på rehab-senter, men av og til så det bra for oss også, vet du, å komme oss litt inn på rehabilitering. Halleluja. Få rehabilitert denne gamle pappskallen. Så få det mer sånn fra hjertet. Få ut det som har satt seg fast I halsen. Og så begynne å leve ut fra hjertet. Hjertet der strømmer liv og overflod av liv. Vi nye skapninger I Kristus Jesus. Det gamle borte. Paulus sier det også I Galaterbrevet 6:15, så sier han det sånn, for det som betyr noe verken å være omskåret eller å være uomskåret. For det var veldig viktig på den tida. Du ikke omskjært nå? Så var jødene, de kristne jødene begynte å mobbe andre, liksom, og det jo prekte at vi måtte omskjæres. Du kunne ikke være god kristen hvis du ikke var omskjært. Og Paulus var jo I totta på de folka hele tiden, som det han sier, det støy, det handler ikke om de tingene, om du jøde omskjært, eller om du jøde I hjertet nå. Det handler om å være ny skapning. Og en ny skapning, det blir du I det du går fra øya, fra Satans makt, fra mørkets rike, og så tar du båten over til fastland, og så du I Kristus en ny skapning. Halleluja. Og så fortsetter han I Galaterbrevet. I 6:16 så sier han, og så mange som går fram etter denne rettesnoren, fred og miskunn være over dem. Fred og miskunn. Smatt på ordet fred. Fred. Halleluja. Det godt det. Å kjenne freden Noen ganger så sier vi at å kjenne freden senka seg i heimen, liksom. Alle hadde gått og lagt seg, og det ble stille i huset. Kan jeg si med stor frimodighet nå, i hvert fall, for da jeg har jo småunger i huset for tida, eller hatt det siste året. Og det klart at når de har sovnet, så blir det, da blir det stille og fredfullt. Men det en naturlig fred. Men vi har fred i hjertet. Fordi vi tror at vi har nye skapninger. Det gamle er borte. Halleluja. Du er ikke en syndig lenger. Du har egentlig ikke problem med synd, eller? Det kan du begynne å si. Hvis man kjenner at man sliter med visse ting. Ja, men jeg er ferdig med synden. Begynn å si det ut med frimodighet. Si det ut, både til deg selv og til makter og myndigheter og så videre. Jeg tror, derfor taler jeg. Så mange som har gått fram etter den rettesnora. Hvem rettesnor? Jo, det å være en ny skapning. Og det skal ingen av oss glemme, selv om vi har vært frelst hele livet. Vi er en ny skapning fordi vi er i Kristus. Så selv om du har vært frelst hele livet, så må du også minne deg på at du er en ny skapning. Jeg er i Kristus. Jeg og han er ett. Og 2. Korinterbrev 5, 14. For Kristi kjærlighet tvinger oss, og vi har gjort det klart for oss, at når en døde, da døde vi alle. Hvem var det som døde? Jo, Adam, synden. Synden og Adam er samme sak. Vi tenker ofte synder i flertall. Men tenk deg nå at Adam og synden, og alle syndene er på den øya. Hele ditt liv, ditt jordiske liv, er på den der mørke øya. Men den har sunket, skjønner du. Da må ikke vi bli fristet til å snu oss og leite etter den øya igjen. Fordi vi føler at det er noe der som tilhører oss. En eller annen ting som du ikke vil gi slipp på, kanskje. La det fare i Jesu navn. Si det, la det fare. Amen. Ja, og la det aldri komme nær meg igjen i Jesu navn, for at det er borte i Jesu navn. Når en er død, da er de alle døde. Vi døde med han. Hele menneskeheten døde egentlig med Kristus. Så vi er samkorsfesta med han. Hele verden er samkorsfesta med han. Men så er det ikke alle som har stått opp fra de døde. Det vil si, alle har på en måte fått del i det at når Kristus står opp fra de døde. For Peter prater om at vi ble gjenfødt ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Så egentlig, si egentlig. Da prøver å få deg i gang her med å tale. Egentlig, så er alle inkludert. Men det er ikke alle som vet om det. Og det er jo det som er jobben vår, det er jo det som er min misjon. Å fortelle, du er også inkludert. Du er inkludert i oppstandelse fra de døde. Du er også tilgitt. Ditt gamle liv er også korsfestet. Men du vet kanskje bare ikke om det enda. Og så kan du si det på din måte. Så hele menneskeheten er korsfestet sammen med Jesus på korset. Menneskeheten fikk syndens lønn, som var døden. Hele menneskeheten. Det var ikke sånn at Gud plukket ut deg og deg og deg og deg. Nei, dette gjaldt alle mennesker til alle tider. Dette er faktisk nesten for godt til å være sant. Ikke sant? Men det er sant. Så fortsetter Paulus å si i Galaterbrevet 2:20. Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kroppen, det lever jeg i Guds sønns tro, kan oversettes. Jeg lever med Jesu tro. Halleluja. Det er ikke noen prestasjon i troen heller. Derfor så kan du tale frimodig, vet du. For du vet at når du taler, så er du med å aktivisere Guds kraft i ditt eget liv og andres liv. Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå lever i kjødet, lever jeg i tro på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Rombrevet 6:6. For vi vet, si vet.
Vet.
Altså det handler om å vite. For vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med han. Altså, men det er ikke alle som vet det. Det er mange som går glipp av det. For de tror at det gamle mennesket, det henger fortsatt ved deg. Fordi alle har et minne La oss si at du hadde bodd på den øya da i 20 år, og så tar du båten over til fastland, og så synker øya. Du har ikke glemt alt som skjedde på den øya. Det vil jo være ting når du hører en sang på radioen, så vekkes minnene om det som skjedde på den øya. Eller du kommer opp i en situasjon som trigger noe av de, kanskje de negative, dårlige følelsene du hadde før. Men da skal du vite, for vi vet dette. Du må vite at vårt gamle menneske ble korsfesta med ham for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt. Så vi ikke lenger skal være treller under synden, eller slaver under det gamle livet, da. Eller slaver under Adams gamle system. For Adamssystemet, det er noe ordentlig herk, altså, som vi egentlig har adoptert inn i kulturen vår òg. Det har vi prata også mye om før, i forhold til at hvis du gjør det som er rett, så får du lønn. Hvis du gjør som er gærent, så får du straff. Ikke sant? Det var sånn, ja, men jeg vet da vel forskjell på rett og galt, sier folk. Ja. Og det er selve systemet i treet som ga kunnskap om godt og vondt. Mens i Kristus, som Solo sa så bra her, det var fin den vitsen du tok til slutt, altså. At jeg tar den, jeg. Og Jesus har tatt alt. Alle våre nederlag, alle våre feiltrinn, alle våre overtredelser, alt som vi ikke syns noe om, det har han tatt. Halleluja. Ja, amen. Vårt gamle menneske er korsfesta. Hvorfor ble det det? Jo, for at det syndelegeme, Adamsslekta. Man sier liksom at ja, vi har arva noe fra gamle Adam. Ja, vi har det. Men det er borte nå. Det har sunket. Og ved tro kan jeg tale det ut. Ved tro kan jeg være frimodig på å akte alt det gamle som borte. Du ble korsfesta. Kolosserbrevet 3 sier akkurat det samme. Dere er jo døde. Er dere? Hallo, få det med dere. Dere er jo døde. Adams slekta di. Det kjødet, osv. Dere er jo døde. Deres liv er skjult med Kristus i Gud. Og så kommer det, vet du, der med at når vi sto opp med Han ifra de døde, så var vi med i oppstandelsen. Se for deg altså det at du var med i oppstandelsen. Visualiser. Når du tar nattverden, spiser brød, så se for deg at du identifiseres med den korsfesta Jesus Kristus. Med striper og alt. Og så dør du. Så drar du til fortapelsen sammen med Han. Og så står du opp igjen den tredje dag. Halleluja. Se det for deg. Det gjelder deg. Da betyr det at det gamle er borte. For du har vært død. Men nå lever du i all evighet sammen med Han. Du lever i all evighet. Når du kom til tro, så fikk du evig liv. Nå tenker jeg, så hvor lenge gjelder det, da? Hvor lenge er evig liv? Ja, da er det vel evig, da. Da har vi jo ingenting å frykte. Men det er av Han, sier 1. Korinterbrev 1, 29-30. Jeg leser bare 30. Men det er av Ham, altså av Kristus, at dere er i Kristus Jesus. Så vi kan ikke rose oss av det. Han som for oss ble visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Han er alt. Han er hele mitt liv. Så var det en som sa, hvordan skal jeg slutte å synde? Hvordan skal jeg slutte å leve i kjødet? Jeg bare begynner å leve i ånden. Ja, det er lettere sagt enn gjort, det. Ja, men det å leve i ånden, det er å være bevisst på at slik han er, slik Kristus er nå, sånn er jeg. Ja, men jeg kan da ikke begynne å sammenligne meg med Jesus, liksom. Jo, det er det du skal. Det er det som er selve frelsesverket for oss. Det er at vi fortsetter å se og skue inn i frihetens fullkomne lov. Og så står det at det som fortsetter med det, han skal være salig, sånn. Der ligger saligheten. Å få blikket bort fra oss sjøl, over på Han. Dere er i Kristus Jesus. Og derfor er det Han som er vår visdom. Han er vår rettferdighet. Han er vår helliggjørelse. og forløsning. Så at Jesus vår helliggjørelse, det veldig godt å vite da. At hvis jeg bare fester blikket på han, og ser på han, når jeg har gjort noe feil også, om jeg har gjort meg bort, snublet, eller føler et eller annet skyld eller skam, så noe av oppgaven å se på han. Se på at sånn han sånn jeg. Og da kjenner jeg en predikant som sier gjentatte ganger, du skal si med din munn, jeg Guds rettferdighet. Prøv å si det når du føler deg som dårligst. Prøv å si det når du føler at anklagene hangler imot deg, fra deg selv eller fra den onde. Fordømmelsen eller skylden prøver seg. Prøv da å se deg selv i speilet. Og så stirrer du deg selv inn i øya. Det vanskelig nok å bare se seg selv i øya, vet du. Neida. Du ser deg i øya og så sier, jeg Guds rettferdighet. Da driver du ut anklageren. Du driver ut. Du slokker alle den ondens brennende spiler på denne måten. Det sånn du slokker dem. Og ikke tro på den. Og ikke tro på følelsen. Ja, skal vi bli følelsesløse da? Det ikke det jeg snakker om. Vi ekte, herlige og sammensatte mennesker alle sammen. Men det en annen preken. Det jeg prater om nå, det hvordan vi skal komme oss videre i livet. Og bort fra det gamle. Og identifisere oss med han. 1. Korinther brev 6-9. Eller til 11, det vers 11 jeg har her. Og slik var noen av dere en gang. Nå snakker de om at vi synda og holdt på, ikke sant? Slik var dere noen en gang. Slik var noen av dere en gang. Men dere ble rensa. Dere ble helliget. Og dere ble rettferdiggjort i den Herre Jesu navn. Og ved vår Guds ånd. Halleluja. Så når Paulus skriver dette, så hadde noen av de som hørte på han den gangen, de hadde jo levd før korset, ikke sant? Og nå levde de etter korset. Og derfor så sier han, før var dere slik, nå dere på grunn av korset rensa og hellige. Så for dem så ble det jo enda mer tydelig. Men det gjelder oss også. Og Efeserbrevet 2:10. For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har gjort ferdig for at vi skulle vandre i dem. Det mange måter å se det verset på, men jeg skal ikke legge det ut nå. Kolosserbrevet 1:12. Der står det at vi skal takke. Så dere takker Faderen som har gjort oss i stand til å få del i det helliges arv i lyset. Og da har jeg lyst til at vi skal bekjenne sammen. Han har gjort meg i stand. Skal vi si det? Han har gjort meg i stand. Altså til å være hellig. Til å faktisk ha rett til arven. For det er for de hellige. Halleluja. 2. Korinterbrev 3:5-6. Vår dyktighet fra Gud. Da kan du være frimodig da, vet du. Han som også gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt. Motstand kan noen gang komme på folk som gode til noe. Folk som særdeles bra på et eller annet område. Da. Jeg har jo spesielt blitt prøvd på at fordi jeg liker å stå foran folk. Det er jo ikke noe dumt av Gud å på en måte salve meg til å undervise hvis jeg liker å stå foran folk. Men jeg visste ikke at jeg egentlig likte det før jeg ble voksen. For jeg hatet å holde taler. Jeg tørte ikke å holde taler i mitt eget bryllup en gang. Med sangen sang i stedet, liksom. Akkurat som det var noe lettere. I dag det motsatt. Jeg synes det verre å synge en sang, offentlig, solo. Men det gjorde jeg da. Men du skjønner det at det er ikke det at Gud bruker deg når du har et talent. Jeg husker jeg har sett bilder av meg som liten gutt. Jeg drev alt og gjorde meg til. Søkte oppmerksomhet. Og når jeg har dere foran meg nå, jeg elsker det. Jeg elsker å ha folk å prate til. Men det har jeg fått masse kjør på, også av folk som liker å være i skyggen. Folk som helt uvisst da. For mange synes det bedre å stå bak kamera enn foran kamera. Ikke sant? Sånn det jo. Og så hakker man på hverandre. Og jeg skjønte ikke min sønn, min, han ene sønnen min. På alle klassebilder og sånn så, så jeg ikke Martin. For han gjemte seg alltid bak noen. Så han prøvde alltid å holde seg litt i skyggen. Han kan da ikke være sønnen min, tenkte jeg. Jo da, vi er forskjellige. Men jeg synes dette var vanskelig å akseptere at han skulle være så tilbaketrukken. Men du vet, han lykkes med det på sitt vis. Og så skal jeg være frimodig fordi at det faktisk er bra at noen tør å stå foran folk, ikke det? Så ikke alle gjemmer seg bak kamera. Da er det ingen å filme, da. Så du vet, alle kan få kjør på et eller annet vis. Men du vet, når jeg da står foran 10.000 mennesker som jeg gjorde i Afrika nå, folk hadde jo blitt livredd, noen. Jeg synes det bare kjempemoro. Jo flere, jo bedre. Det er helt utrolig at noen er skrudd sammen sånn. Mens andre hater den oppmerksomheten. Så vi er forskjellige. Men der har jeg fått kjør. Å, han skal alltid vise seg fra meg. Han skal alltid, ja, men noen må gjøre det jo. Og så har du dine ting som du kanskje har fått motstand på. Men greia er at du må være den beste utgaven av den du er. Derfor har Gud dyktiggjort deg til å være akkurat den du skal være. Og så skal du ikke holde igjen. Hvis du er kunstner, så vær det med alt det du har. Jeg elsker Audun Sand. Eller hva heter han, broren hans? Aune, mener jeg. Han er fargerik. Han er en fargeklatt. Han har litt spesielt språkbruk av og til. Han har også veldig fine ord. Han formulerer seg. Jeg synes han nesten dikter mens han snakker. Da. Det er utrolig. Så jeg kunne aldri vært som han. Men jeg synes det er råfascinerende at noen er sånn. Jeg synes det. Så det er så artig når folk tør å være den de er skapt til å være. For det er Gud som har gjort deg dyktig. Da må ikke vi degradere den dyktigheten, vi må ikke degradere det vi er god på. Hallo? Ja, men Gud har liksom, fordi jeg er kjempegod til å spille gitar, så har han liksom bestemt at jeg skal gjøre noe helt annet. Ja, kanskje for en periode, bare for å justere noe, et eller annet. Ego, jeg vet ikke. Men Gud er jo ikke dum i huet. Det er klart at han salver og bruker folk til det sånn de er skapt til å være. Det er jo helt naturlig for meg. Så det å oppmuntre hverandre på disse tingene, det synes jeg er fantastisk. Vår dyktighet er fra Gud, det glemmer vi ikke. Men det er han som har gjort oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt. Og så et sukkervers til, Rombrevet 8, 14 og 17, summen av det. Vi er Guds arvinger. Vi er hans barn, vi er hans arvinger, og så er vi Kristi medarvinger. Nå er vi ikke lenger bare tjenere. Vi er ikke egentlig bare lengre venner heller. For du vet, Jesus sa til disiplene etter at han ga dem nattverden, så sa han, nå kaller jeg dere ikke lenger tjenere. Jeg kaller dere venner. Men etter korset, så gikk han enda lengre, så sier han at det, nå er dere mine søsken. Nå er dere mine brødre. Og søstre, Gud er deres far. Halleluja, vi er Kristi medarvinger. Gud har gjort oss i stand, altså. Han har dyktiggjort oss til å være sønner. Og så kommer vi til noen vers i Hebreerbrevet, hvor det snakker om at vi er blitt helliget en gang for alle. Jeg skal lese det også. Hebreerbrevet 10:10. Ved korsets vilje at han tok korset for oss, så står det, så er vi blitt helliget. Så du kan male en sånn glorie rundt hodet ditt og si, jeg er Sankt Lars. Sankt Holo. Halleluja. Det tror jeg ingen som heter. Sankt Øyvind. Det som er så synd at man får det sanktebegrepet etter at man er død. I katolisismen da. Men vi er jo alle hellige. Det å være sant, det er å være hellig. Vi er de hellige. Tenk deg det, ja. Vi er sankter alle mann. Ved denne viljen er vi blitt helliget. Ved offringen. Ikke for det du var så flink. Nei, ved offringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. Ved at han ble offret, så ble du hellig. Forstår du den som kan, altså? Det ikke noe logikk I det. For ved ett offer har han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget, eller som ble helliget. Så først så ble du helliget ved offret, og så gjorde han deg fullkommen I samme slengen. Vi skjønner det egentlig ikke, men Helligånd, hjelp oss å skjønne det. At jeg helliget. Jeg ren. Jeg helt ny. Det gamle borte. Med dine laster og lyster. Med dine dårlige, hva skal vi si, egenskaper. For alle har vi noen egenskaper, ikke sant? Vi korsfesta. Halleluja. Og hvordan skal vi se på deg selv? Jo, som rensa, helliget og rettferdiggjort. Efeserbrevet 1:4. Slik som han utvalgte oss I ham før verdens grunnvoll ble lagt. For at vi skulle være hellige og ulastelige framfor han I kjærlighet. Så det står igjen og igjen og igjen og igjen. Første Tessaloniker 5 så står det sånn at må deres ånd, hør på denne, må deres ånd, sjel og legeme bli bevart ulastelig. Den mediterte en del på grunn av at jeg gikk jo med mye vond rygg, vet du. Opererte ryggen I sin tid og satte inn jern og skruer. Så nå har jeg sånn fælt digert korsett bak her. Sånn jernkorsett I ryggen. Nå peipte det når jeg gikk gjennom flykontrollen her I Dar es Salaam. Og de kjente på meg overalt, vet du, og strippet meg nesten helt. Så sa jeg at jeg hadde noen jern bak her, og da var det greit. Så jeg klarte ikke å lure dem. Men tenke seg til at vårt legeme, sier her, skal bli bevart ulastelig. Så det I hvert fall en Guds tanke. Nå tenker jeg altså den verdslige, kjødelige tanken at vi alle en gang skal dø. Jeg tror ikke at det liksom, kroppen kommer til å leve evig hvis ikke liksom Herren kommer og det skjer noe stort sånn. Men allikevel så tror jeg det går an å bremse litt. Brems litt da. Det der å tro på Rombrevet 8:11 også som sier at den samme ånd som vakte Kristus opp fra de døde, hvis, for det et hvis der, hvis han bor I dere, så skal han også kvikke opp deres dødelige legemer. Det lyser fra innsida ut. Det skjer noe fra din ånd og ut I hele sjelen og kroppen din. Du lyser. Du må se på deg selv som et nyfødt barn. Du en ny skapning. Nå preker jeg til meg selv her også. Barnet driver ikke å reparere på alt det gamle hele tiden. Men for barnet må bare vokse opp det. Til manns modenhet. Så når jeg kjenner på skavankene, så ser jeg for deg, jeg en ny skapning. Jeg I Kristus Jesus. Hellig, feilfri, fullkommen, ulastelig. Dette jo ekstrem herlighetsteologi, jeg vet det. Men det det som dagens tale. At vi faktisk skal begynne å regne med Guds kraft inni oss. Det å leve et helt og fullt liv. Ikke slite for mye, ikke svette for mye. Nå snakker jeg ikke om vanlige jobber, altså. Hvor vi må klatre I trær, og, eller stamme oppover, hva heter det, stolpene. Og være med Øyvind, jeg sliten etter en dag. Har ikke treninga. Men allikevel så tenker jeg at det noe med Guds kraft. Som lyser fra innsida di, som gjør oss yngre og yngre. Og nåden hjelper oss til å se dette her mer og mer. Loven, den gjør oss svake. Nåden gjør oss sterke. Forbildet på det jo Ismail og Isak. Isak, han var en pudding. Han var med mora si ut I ørkenen. Han var jo egentlig skulle vært den som var sprekt. Det var han som holdt på å dø. Mens Isak... Han bar hele sekken selv og veien og alt, og var sterk som en hest. Har jeg hørt en predikant si en gang. Greia at den nåden, den skal styrke oss. Nåden gjør deg ikke svak. Men nåden styrker deg. Det loven som tar knekken på oss. Det loven som på en måte kveler oss. Så må deres ånd, sjel og legeme bli bevart ulastelig. Herlig løfte til før vi skal ta kaffe. For hvem har kjent Herren sin, så han kunne lære ham. Men vi har Kristi sinn. Jeg husker vi sa veldig ofte oppe på det senteret var, tenk at du har Jesu tanker. Begynn å si det ut, jeg har Kristi sinn. Når andre, når tankekjøret kommer, om at du ikke duger, eller man får tankekjør i jula, ingen som sammen med meg, eller bryr seg om meg, og så videre sånn. Jeg har Kristi sinn. Halleluja. Takk at jeg får tenke dine tanker, Jesus. Jeg vet dette ekstrem herlighetsteologi, men jeg stolt av min Bibel, jeg stolt av Guds sannheter. Halleluja. Så vi i Kristus. Vi i ham, og det lyser av deg.